izgrebtu ķirbju nebūs. Tā par šo vakaru ierasto Helovīna nakti saka mākslas centra Total Dobže pasākuma organizatora Monta Liepa. Šovakar Total Dobže piedāvā kultūras programmu Veļu dzīres. Tostarp arī eksperimentālā izrāde Aglaven un Selizeta. Stāsts par diviem jauniem mīlētājiem, kas pūlis uzbūvēt pašu savu pasauli, kamēr puisis Meleandrs Grimsts cērās par aizgājušo tēvu. Stāsta Monta Liepa.
Un tas viss arī notiek vecā namā, kurš ir pilns ar šīm te atmiņām. Šī visa, salīdzinoši varbūt nospiedošā fona, ir jāmēģina veidot tā kopdzīve un kaut kur mazliet pazūd tā mīlestība savstarpējā un ko varbūt aptumšo šīs te atmiņas par nāvi. Un tādā ziņā arī tas iekļaujās veļu dzīrēs, jo kas ir veļu laiks, tas ir laiks, ko mēs veltam aizgājušiem, ko mēs veltam atmiņām.
Beļģu dramaturga Morisa Meterlinka lūga pirmo reizi iestudēt aizpagājušā gadsimtā. Šodienas izrādes režisora Inga Gaila stāsta, ka izrāde, protams, ir modernizēta, bet laikam tajā neesot lielas lomas.
Tur ir pavisam realistisks sākuma punkts, kurā Meleandrs ar Selizetu kopā ir 4 gadus, un viņa pirms gada ir aizgājuši no mājām, izmetuši mobilos telefons, un viņi grib dzīvot no patērētāja sabiedrības neatkarīgu dzīvi, godīgu. Meleandrs īsti nevar izvēlēties, kuru sievieti viņš vēlās, viņam līdz, ka viņš mīl viņas abas. Bet Selizeta ir tāds sievietes tās, kuru Selizeta to savu identitāti veidot tikai caur Meleandru. Ja viņai nav Meleandra, tā vīrieša, tad viņas nav. Kas arī tomēr vēl joprojām mūsu sabiedrībā, kurās sievietes tomēr lielā mērā daļa sieviešu lielā mērā veidot to savu identitāti caur vīrieti.
Luga Aglaven un Selizeta tika iestudēta speciāli Latvijas kultūras akadēmijas jauno režisoru festivālam Patriarha Rudens. Toreiz izrāde spēlēta lielā noplukušā telpā, kam pa vidu bijusi pat peļķe.
Totāli Dobžē mēs esam pielāgojuši to izrādi. Nu, un mazliet ir foršas lietas tur atklājāši, tagad, kad vairs nav tā grandiozā telpa, tad daudz vairāk izcentrējas raksturi un arī kaut kādas nianses interesants parādās par to darbu. Vienmēr, nu, protams, vienmēr ir prieks spēlēt vēlreiz, kaut arī pat ja tas darbs it kā mēs nojautām, ka mēs viņu vairāk neparādīsim.
Eksperimentālo izrādi papildina arī neparasta mūzika.
Tā ir mūzika, bet viņa ir veidota no katra aktieri ierakstītām skaņām, trokšņiem, kas ir viņa dzīvē bijuši pagājušajā vasarā.
Neizlēmīgo Meleandru šovakar spēlēs Uldis Siliņš, bet atšķirīgo raksturu dāmu lomās būs Ance Mužniec un Laura Atelsone. Keitī Ritiniec, Speciāla Latvijas radio.